Hand, die mich gesucht hat, dies ist der Tag, ja. Sei dem Herrn.
Laude și mulțumiri Domnului.
Ich möchte alle willkommen heißen.
Eu aș dori ca să vă spun tuturor un binevenit.
Auch direkt fragen.
Și să vă întreb cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Sunt prieteni, frați și surori de prima dată în mijlocul nostru.
Ja, da ist ein Bruder.
Acolo este un frate.
Aus Kigali.
Din Kigali.
Diese Hauptstadt liegt. Noch ein Bruder.
Încă un frate. Bine ai venit. Încă un frate și încă frate și soror. Bine ați venit în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. El vă cunoaște pe toți. Eu nu știu exact dacă este posibil
den Blick in den Saal etwas anders bekämen, aber es reicht wohl aus. Wichtig ist, dass wir geistlich
alte iluminată sala. Dar este bine și așa. Mai sunt prieteni aici?
Ja, herzlich willkommen.
Bine ai venit, bine ai venit.
Wir haben heute ja sehr viel Besuch.
Astăzi sunt foarte mulți vizitatori, ne-au vizitat mulți din toate țările vecine, cum am văzut și din Africa, au venit mulți credinciosul Domn, să fie cu noi, cu toții. Eu am impresia că sunt în mijlocul nostru niște oameni care au nevoie de salvarea, care au nevoie de mântuirea în Hristos, fiindcă n-au primit-o încă. Și sunt unii care au nevoie de eliberare și sunt alții care au nevoie de vindecare. Și noi cu toții avem nevoie de Domnul, tot mai mult și tot mai mult. Noi am primit două mărturii minunate. Iubitul frate Turo, pe care noi îl cunoaștem pe toți, în 1994 a avut un tumor în cap. Și deja și-a făcut testamentul, se apropia totul de sfârșit și Domnul a hotărât-o în așa fel încât el să vină la rugăciune. Noi ne-am rugat pentru el, noi am crezut și Dumnezeu a făcut minunea. După 4 săptămâni în urmă, el a venit la mine în birou și mi-a spus: fratele Frank, eu trebuie ca să îți mărturisesc. Acest lucru este frumos, fiindcă Dumnezeu ascultă rugăciuni și încă răspunde. Și încă o mărturie nouă din seara aceasta. Un frate a fost într-un necaz foarte, foarte mare. Băncile i-au luat casa și totuși au avut o lipit cucul pe casă. Știți ce înseamnă acest lucru. Dar un prieten a venit care a cumpărat casa și a plătit toate datoriile și a spus: eu doresc ca tu să rămâi în casa aceasta. Încipuiți-vă acest lucru. Dumnezeu ascultă rugăciuni. Și acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 4 săptămâni, când fratele ne-a pus necazul în birou. Noi am crezut și am adus totul în fața Domnului. Noi putem ca să îi spunem totul. Domnul poate ca să facă totul și în lucrurile firești. Dumnezeu poate ca să ajute. Noi să ne punem încrederea noastră în El.
Dann haben wir einen sehr guten Bericht.
Avem încă un mesaj foarte bun. Fratele Schmidt nu poate ca să fie aici. El vă salută pe toți. El este un pic bolnav, dar mâine poate va fi din nou în mijlocul nostru. Noi am fost într-o călătorie de misiune în Ucraina. Fratele Maynard și fratele Schmidt au fost împreună cu mine. Eu vă spun, eu de rare ori într-o zi am ținut atâtea predici, niște inimi deschise, uși deschise și un interviu la televiziune. Și acolo acest bărbat care a condus regia acolo a văzut că în Biblia mea sunt diferite notații făcute și cu culoare și așa mai departe. Și a spus bărbatului acela care avea camera, a spus, veniți și faceți o poză de la Biblia aceasta. Tot poporul să vadă o Biblie în care se citește. Și unde ai niște semne, unde sunt niște lucruri deosebite. Noi putem să marcăm niște lucrurile importante din Biblie. Eu aș putea ca să vă spun multe lucruri ce se întâmplă în toată lumea. Dumnezeu își conduce lucrarea Lui, își face lucrarea Lui, El descoperă cuvântul Lui, poporului Său și cu adevărat este o creștere duhovnicească, cum este scris deja în Proverbe 4, din claritate în claritate și în scrisoarea după Petru, până când se arată ziua de plină. Și noi privim în urmă peste un timp când am mers din claritate în claritate. Totul este har și din nou har. Din Sfânta Scriptură, fratele Rus a citit-o, mulți vor devia, dar există un grup care rămâne în cuvânt și cuvântul rămâne în acest grup. Noi suntem legați cu cuvântul sau cu Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul. Acesta este darul cel mai important pe care poate ca să-l primească un om, și anume legătura personală cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți care este legătura personală de la Dumnezeu la noi, și anume prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu nu ne-a adus o religie nouă, El ne-a dăruit o viață nouă și veșnică. Foarte scurt mă refer la Israelul și mă refer și la ce a fost publicat în Vatican. Noi aici avem ceva din internet. Dominus, Isus, după aceea urmează multe lucruri. Două noțiuni sunt remarcante. Bisericile creștine nu se mai numesc biserici soră, ci sunt biserici fiice, sunt fiice ale biserici mamă. Și cine cunoaște Sfânta Scriptură, la cela sună ceva. N-are muzică în urechi, dar el are un semn în inimă. Rana care mai este prin această despărțire, eu am urmărit aceste două noțiuni și aș dori ca să citesc foarte scurt versetele biblice. Și nu doresc ca să dau un comentar oarecare. Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească nouă tuturor. Eu citesc două versete biblice în care este scris cuvântul mamă, odată pentru o biserică, odată pentru biserica, odată pentru religie și odată pentru biserica. Apocalipsa 17, aici este scris de la versetul 4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stocajiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potier de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvilor și spurcăciunilor pământului. Mama curvelor, mama, adică mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Aici ne este prezentat Babilonul cel mare, era mama religiilor, mama acelor necredincioase, biserici necredincioase care au curvesc în sfera duhovnicească, precum este scris și în Ieremia, în Ozeia, și Israel era numită tot femeie și ea a devenit necredincioasă. Și acum biserica nou testamentală este numită la fel. Eu aș dori ca să citesc versetul biblic pentru biserica adevărată din Galaten 4, Galaten 4, versetul 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Noi avem o casă. Este Ierusalimul cel nou, este locuința miresei. Domnul nostru a pregătit locul și a dat și făgăduința că va reveni și această făgăduință se va împlini după scurt timp. După aceea, cu privire la Ierusalimul și poporul Israel. Nu există niciun credincios adevărat aici pe acest pământ care nu este în legătură strânsă cu Israelul. Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu a binecuvântat pe Israelul și a ales Israelul prin Avram, Iacov, Isaac, Iacov. Acestui popor Dumnezeu i-a descoperit cuvântul lui, voința lui, a făgăduit istoria mântuirii, a dat legea, a dăruit har, astfel încât noi să putem deveni sau să fim mântuiți. Noi nu judecăm Israelul, noi n-avem voie ca să-i judecăm, fiindcă ochii lor au fost orbiți din pricina noastră, astfel încât noi să vedem. Roadele sălbatice au fost puse în locuri celor originale. Din acest motiv, noi să fim mulțumitori, fiindcă Dumnezeu ne-a dăruit șansa ca noi să fim altoit, ca și noi să primim mustul și viață din rădăcina lui David. El, Domnul, este rădăcina lui David și noi putem ca să fim altoiți, ca să avem și noi parte de viața dumnezeiască care s-a descoperit aici pe acest pământ în Hristos. și totul se întâmplă prin harul și îndurarea lui Dumnezeu. Noi nu jucăm un pic de religie și nici nu filozofim, ci Dumnezeu este în Hristos, El a împăcat lumea cu El însuși și ne-a iertat nouă toate păcatele noastre, ne-a dăruit și o viață nouă. Noi vedem și privim spre Israel, privim spre Ierusalim și nouă ne doare, fiindcă Dumnezeu încă nu intervine, dar timpul harului pentru națiuni încă nu s-a împlinit. Dumnezeu așteaptă până când și ultimul din națiuni este chemat și introdus în biserică. Abia după aceea se închide ușa. Este posibil ca astăzi să fie ultima dată. Niciun om nu o poate spune exact. Sharon, unul dintre cei mai buni bărbați din regimul anterior, precedent, și Netanyahu, precum s-au dus acolo pe muntele mătlinilor, templului, și au spus: acesta este locul nostru, aceasta este proprietatea noastră, aici este casa noastră. Au fost niște bătălii acolo. Eu doresc ca să vă citesc ceva din Sfânta Scriptură. Noi nu facem aici niciun fel de politică. Noi nu vorbim împotriva palestinenzilor, nu. Și ei au un drept ca să asculte Evanghelia lui Dumnezeu. Politicienii și cei religioși sunt aceia care duc în eroare poporul, astfel încât aceștia să arunce cu pietre. Poporul ar putea ca să trăiască în pace împreună cu israeliții. Un lucru nu este corect, însă jurnaliștii și ce scriu toți reporterii și așa mai departe, Ierusalimul este capitala religiilor monoteiste. Nu, acest lucru nu este adevărat. Eu am adus Coranul cu cele 114 capitole. Eu le-am citit pe toate când eram în Egipt. Când am fost în Egipt, am citit tot Coranul, de la primul verset până la ultimul verset. În această carte, Ierusalimul nu este reamintit niciodată, nici măcar o dată. În cartea aceasta, în Biblia, peste 600 de ori, este reamintit Ierusalimul în legătură cu Israel. Eu aș dori în această legătură ca să citesc câteva versete biblice, astfel încât toți să știe că întotdeauna este cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl credem. Nu ce spunem noi sau ce spun alți oameni, nu. Ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui și ce a spus El, credem noi. În Isaia 2, de la versetul 2. Isaia 2, de la versetul 2.
Wird es geschehen, dass der Tempelberg des Herrn
se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Poporile se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui. La casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Dumnezeul lui Iacov, nu Dumnezeul lui Mohamed, nu un Dumnezeu oarecare, ci Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Israel, care a ales poporul lui, El ne va învăța. Astăzi, toți învață ce au învățat și ei undeva, dar Dumnezeu învață pe poporul său prin cuvântul lui. Și cuvântul lui este valabil, obligatoriu pentru toți. În seara aceasta eu doresc ca să accentuez că este absolut necesar, poate că ziceți că este o dictatură, atunci să fie o dictatură dumnezeiască. Dumnezeu nu dorește ca fiecare să creadă ce vrea și cum vrea. Dumnezeu dorește ca să aibă o biserică care crede, precum spune Sfânta Scriptură. Noi nu putem ca să facem altfel decât să ne întoarcem la unitatea în credință. Și doar dacă noi respectăm tot cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ca absolutul nostru în toate lucrurile. Și totuși există unele lucruri, precum chiar dacă și mai există multe întrebări, chiar niște întrebări care sunt necesare pentru ABC-ul credincioșilor. Unii care au ascultat cuvântul descoperit 10 ani, 15 ani și 20 de ani și totuși ei mai au niște întrebări, niște păreri veci, aluat veci, s-au înmulțit și este greu ca să ne lăsăm în seama Domnului, astfel încât El să facă totul nou. Dumnezeu poate ca să ne dăruiască învățătura din cuvântul Lui, nu o poate amesteca cu știința noastră. Totul ce este veci și ce nu este de la Dumnezeu, trebuie ca să o punem afară. Numai așa putem ca să primim total cuvântul lui Dumnezeu și să fim astfel învățați de către Dumnezeu. Acest lucru este foarte necesar. Ce am citit și în cuvântul de introducere, cu timpul ne este foarte clar descris. Noi avem cuvântul profetic, nu doar ca o literă oarecare pe care noi o putem citi, ci avem un cuvânt descoperit și un cuvânt viu. Eu vă spun de repetate ori, noi trebuie ca să fim mulțumitori pentru slujba fratelui Branham, căruia i-a fost dăruit cuvântul. Tema din nou este actuală, tema căsătoria și divorț. Eu nu știu de ce, dar oamenii au niște probleme sau ei fac parte din rândul acelora, precum este scris în Matei 19:2. Când farizeii au venit la Domnul și au vrut ca să-l încerce, Domnul nu a iubit pe farizei, nu i-a dorit. Farizeii și învățații aceștia pământești n-au fost plăcuți Domnului. Aceștia i-au pus capcane întotdeauna, ei întotdeauna au avut ceva de criticat în cele spuse de el, în cele făcute de el. Astfel de oameni, Domnul nu poate ca să-i țină în jurul lui. Domnul are nevoie de niște ucenici care se așează la picioarele lui și ascultă cuvântul său, să-l creadă și să-l primească descoperit. Aici, în acest cuvânt pe care noi l-am citit, ne este spus foarte clar, în timpul de pe urmă se va întâmpla. Este vorba despre muntele casei Domnului, va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Dumnezeu însuși va avea grijă de acest lucru. În Ieremia 31, noi putem citi versetul 10. un verset foarte frumos care se referă la Israel, Ieremia 31, versetul 10. Ascultați cuvântul Domnului, neamuri, și vestiți-l în ostroave de parte. Spuneți, cel ce a risipit pe Israelul, îl va aduna și îl va păzi, cum își păzește păstorul turma. Și acum vine versetul acela frumos, versetul 11 și versetul 12. Căci Domnul răscumpără pe Iacov și îl izbăvește din mâna unuia mai tare decât el. Și acum vine versetul deosebit. Ei vor veni și vor ciui de bucurie pe înălțimile Sionului, vor alerga la bunătățile Domnului, la grâu, la must, la unt de lemn și la oi și așa mai departe. Poporul lui Israel are un viitor minunat. Calea încă va fi cu pietre și va fi cam o pantă, dar Dumnezeu va desăvârși biserica din națiuni și va ajunge la țintă și cu Israelul, precum cu aceeași siguranță precum el a dat planul de mântuire. În prorocul Ezechiel, noi nu citim toate capitolele, în Ezechiel, de la capitolul 40 până la 48, ne este descris templul în Zaharia 14, 20, toate vasele vor fi sfinte. Zaharia 14, versetul 20. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăi cailor, sfinți Domnului, și oalele din casa Domnului vor fi ca potirile de jertfă înaintea altarului. Deci, despre templul este scris și precum a fost făgăduit, așa se va și întâmpla. În Apocalipsa 11, noi citim de la versetul 1 că templul a fost măsurat și poate ca să fie măsurat dacă există, dacă îl vezi, dacă îl poți măsura. Apocalipsa 11, de la versetul 1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Și așa mai departe. Încă un loc cu privire la templul din Tesalonicen, Doi Tesalonicen 2, de la versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Noi am văzut ce s-a întâmplat în Camp David, tratativele, negocierile, totul, dar la sfârșit va exista doar un partener de discuție. cu cei care va discuta cu cei din Ierusalim. Acest lucru ne este spus în Daniel 9, în versetul 27. Daniel 9, versetul
27.
El va face un legământ trainic cu mult timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămână va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolicești și așa mai departe. Cine este acest El? Trebuie să fie cineva. Acest El deja este și El va face totul corect. Eu am fost foarte întristat, fiindcă nu am adus articolul când m-am întors din Kiel. Eu am citit într-un ziar, acolo era scris despre tratativele din Oslo din 1985, când primele tratative au fost proiectate. Acolo trebuie ca să fie încheiat un tratativ sau un pact de 7 ani. Deja atunci, în tratativele din Oslo, ei au vorbit despre acest pact de 7 ani. Eu poate o voi găsi, adică acest articol. Noi însă am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. El va face un legământ trainic cu mult timp de o săptămână. Precum o săptămână are 7 zile, tot astfel o săptămână de an are 7 ani. Profeția biblică se împlinește și în timpul de sfârșit, fratele Branham a spus, probabil în predica cele 70 de săptămâni a lui Daniel, între încheierea acestui legământ, acestui tratativ și răpirea miresei, nu este un loc mai mare decât o lamă de barberit. Lucrurile se vor întâmpla aproape în același timp. Încheierea acestui legământ și răpirea bisericii mireasă la nunta mielului. Dragii mei, precum am spus eu deseori din 1979, am spus-o în toată lumea, noi nu suntem doar în timpul de sfârșit, noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Dumnezeu dorește ca să aibă o mireasă a cuvântului. Încă o dată doresc ca să subliniez, nu o mireasă care crede ce dorește, ci o mireasă care ascultă vocea mirelui. Gândiți-vă la predica fratelui Branham cu privire la căsătoria și divorț. Eu am ascultat-o din nou în original. Nu există o a doua predică care este comparabilă cu ea, cu atmosfera sau cu intonarea și așa mai departe. În fiecare propoziție există o intonare, o subliniere și dai seama că descoperirea este dată mai departe, cuvântul este dat mai departe, acolo nu este bătut în paie sau treierat un paie ceva, nu. Dumnezeu dorește ca noi să și înțelegem ce era spus. Aceasta este ținta lui Dumnezeu. Voi cunoașteți pildele din Matei 13, din Luca 8, reacțiunile în patru moduri. Cine ascultă cuvântul și nu-l înțelege, acolo vine dușmanul și îl ia. Cuvântul trebuie ca să fie înțeles. Domnul a întrebat deseori, ați înțeles totul? Doar când Domnul ne poate deschide înțelegerea și dacă noi am pus înțelegerea noastră și gândirea noastră la o parte această firească pământească și dacă ne-am deschis inima pentru Dumnezeu, abia atunci putem ca să primim descoperirea totală după ce am primit cuvântul în și prin credință. Fiecare descoperire care vine de la Dumnezeu se împlinește abia după ce am ascultat cuvântul și l-am crezut în adâncul inimilor noastre. Doresc ca să mai reamintesc cine este de părerea că are dreptul ca să treacă pe lângă cele descoperite de Dumnezeu, aceluia îi spun astăzi într-un mod clar. Cine trece pe lângă cele spuse de Dumnezeu și pe lângă cele descoperite de Dumnezeu, acela trece pe lângă Dumnezeu și pe lângă acesta va trece și Dumnezeu. Noi nu putem ca să rezistăm în fața lui Dumnezeu fără ca să-L ascultăm, nu, ci precum este scris și în cele șapte scrisori către biserici, cine are urechi de ascultat, să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Dumnezeu a dat mesajul întotdeauna îngerului bisericii respective. Acest înger a adus mesajul bisericii. După aceea, fratele Branham a mai spus în această predică deosebită, să nu ia fiecare niște lucruri care dorește el, ci fiecare caz trebuie ca să fie privit aparte cu ajutorul Scripturii. Cineva a scris fără ca să primească ce era descoperit de la Dumnezeu. Eu cred că timpul este mai aproape decât am crezut noi. Se poate întâmpla ca noi să vorbim despre timpul de sfârșit, precum vorbim despre timpul sau clima de afară, fără ca noi să știm că timpul de sfârșit se apropie de sfârșit. Și Dumnezeu, cu toată puterea Lui, aduce biserica în rânduiala Lui dumnezeiască. Trebuie ca să o facă, nu dorește ca să o facă, ci trebuie ca să o facă, ci o va face. Noi am spus-o deseori, rânduiala dumnezeiască trebuie ca să înceapă cu fiecare în parte. În cele mai multe situații, cei credincioși doresc ca să facă ordine cu ceilalți. Dar mai bine este ca să înceapă fiecare la persoana proprie, după aceea în căsnicia, după aceea în familie, în biserică, în societate și așa mai departe. Unde sunt copiii ai lui Dumnezeu, acolo trebuie ca să fie trăită rânduiala lui Dumnezeu. Tot restul sunt niște teorii evlavioase, o vorbire religioasă, evlavioasă, fără viață dumnezeiască. În acest motiv, dacă noi privim timpul de sfârșit și dacă noi vedem că timpul Harului pentru biserică, pentru națiuni, se apropie de sfârșit, atunci este datoria noastră sfântă ca noi să intrăm la acest cuvânt, să înțelegem acest, să acceptăm, să primim acest cuvânt din toată inima noastră, și anume cuvântul descoperit de Domnul în timpul nostru. Toți aceia care sunt învățați de Dumnezeu cred același lucru, au aceeași înțelegere și spun același lucru și învață același lucru. Cine am fost învățat de Dumnezeu, voi cunoașteți aceste două versete biblice din Evanghelia după Ioan 6:45, Isaia 5:4-13. Dumnezeu a spus, ei cu toții vor fi învățați de către Dumnezeu. Dar cum este posibil acest lucru? În cuvântul de întrucere, noi am ascultat-o, că vor fi acolo învățători. Ceea ce ai primit de la mine sau de la învățătorii tăi, tu s-o dai mai departe. Cine este un învățător trimis de Dumnezeu? Und om care a primit învățătura din partea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a putut ca să-l introducă în cuvântul lui, doar acela care a fost învățat de către Dumnezeu poate ca să dea mai departe și învățătura lui Dumnezeu. Domnul a spus, învățătura mea nu vine de la mine, ci vine de la acela care m-a trimis pe mine. Tot astfel, toți prorocii și toți apostolii au putut ca să spună, nu a fost așa vorbește Moise sau așa vorbește Isaia, ci întotdeauna a fost așa vorbește Domnul. Și pilda cu Mica în zilele lui Ahab, noi am auzit-o deja, dar tradițiile sunt atât de înrădăcinate în oameni, chiar și în cei credincioși, astfel încât Dumnezeu trebuie ca să scoată totul cu forța din noi și, sau din oameni. Și anume totul ce nu este în concordanță cu cuvântul. Cineva a dorit ca să scrie despre căsătorie, divorț și așa mai departe. Dragii mei, eu n-am nevoie de gândurile unui frate și n-am nevoie de gândurile unui alt evlavios, ci eu am nevoie de cuvânt, am nevoie de gândurile lui Dumnezeu care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu.
Eu doresc
ca să folosesc timpul în această seară ca să citesc câteva versete biblice și eu doresc ca voi să ascultați totul cu respect și să vă gândiți la altceva. Nu, oare de ce are el nevoie și cu ce scop o face fratele Frank? Dacă ar putea un fratele Frank, dacă ar avea voie un fratele Frank, el s-ar duce undeva și ar face un concediu. Nu, eu n-am voie să fac concediu. Eu nu pot ca să o fac. Chiar dacă sunt în pensie, dacă există încă niște țări care n-au ascultat cuvântul, eu trebuie ca să fiu în mijlocul lor și să port mesajul lui Dumnezeu. Eu cred, ca să spun odată pentru totdeauna acest lucru, chiar și tema cu căderea în păcat și cu totul ce s-a tras până în Testamentul Nou și ce mai există. Pavel a spus femeilor în 1 Corinteni 14, femeia în biserică să tacă. Și fiindcă a spus-o, el a fost numit unul care urăște pe femei. Nu, eu vă întreb pe voi, a urât el femeile? Sau a fost un bărbat prin care Dumnezeu a dorit ca să-și facă rânduiala în biserică? A fost un apostol al lui Iisus Hristos? Da, el a fost apostolul lui Iisus Hristos. El a subliniat-o deseori. A scris-o și către Timotei. Eu nu permit nici unei femei ca să învețe sau ea să domnească asupra bărbatului. Fratele Branham spune că Domnul a zis lui Adam, tu să stăpânești asupra ei. Și acum nu stăpânește el asupra ei, ci ea stăpânește asupra el. Acest duh al timpului a cuprins pe toți și doar când Duhul Sfânt vine peste un om și schimbă tot interiorul lui, abia atunci noi putem ca să ne suportăm cuvântul, să ne supunem cuvântului, atunci pot ca să se supună și surorile cuvântului, în acest mod vine rânduiala în biserică. Dacă este scris că ei vor fi neascultători, atunci nu este vorba despre biserică. Nu. În biserică trebuie să fie toți ascultători. Mie Îmi pare rău că sunt și niște tineri în mijlocul nostru și copii în mijlocul nostru, dar și Domnul a vorbit în prezența tuturor oamenilor. El nu a spus, acum copiii ieșiți afară un pic. El, Domnul, a zis și cine a ascultat, a ascultat și a auzit-o. Dar doresc să citesc câteva versete, ce ca odată pentru totdeauna, din Scriptură, nu ce spun eu, nu, ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui cu referire la divorț și la căsătorie și tema principală era curvia și așa mai departe. Eu doresc ca să citesc versetele biblice fără niciun comentariu, fiindcă sunt foarte clare aceste versete. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, nu trebuie ca să fie explicat. Acest cuvânt trebuie crezut. Exod 20, 14.
Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib.
Să nu prea curvești, să nu poftești casa propriului tău, să nu poftești nevasta propriului tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul și așa mai departe. În Levitic 20, în versetul 10, Levitic 20, 10. Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea preacurvarii să fie pedepsit cu moartea. Eu nu comentez acest verset. În Deuteronom 22, în același capitol în care Domnul a spus că o femeie să nu poartă îmbrăcăminte de femei, adică o femeie să nu poartă îmbrăcăminte de bărbați și invers, eu citesc din capitolul 22, versetul 22. Dacă se va găsi un bărbat culcat cu femeia măritată, să moară amândoi, și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia, să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Citim și din Testamentul Nou, din Matei 5,
bekannte Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5. Hier wird uns ganz deutlich gesagt,
cuvântarea de pe munte, aici ne este spus foarte clar, în Matei 5, de la versetul
22, moment, Matthäus 5, vers 28,
20, versetul 28.
Ich dagegen sage euch,
dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Noi am citit cuvintele cele mai clare cu privire la preacurvie și așa mai departe. Ce este preacurvie în ochii lui Dumnezeu? Nu în ochii unor învățați, unor farizei, nu, în ochii lui Dumnezeu. O întrebare adresată tuturor și vă rog frumos, nu răspundeți într-un mod ușuratic, ci puneți-vă inima, mâna pe inimă. Când Avram în Geneza 16, el a curvit cu Hagar?
Aber sehr schwach. Habt ihr im Unterricht zugehört? Hat Mose, als er in 4. Mose 12 die Kuschitin zur Frau nahm,
Când Moise a luat cușita și Maria s-a supărat pe el, Moise a preacurvit, Avram a preacurvit, Manoa a preacurvit, oamenii aceia au preacurvit. Cine a preacurvit? David. Când a luat femeia lui Uria, eu nu permit nimănui ca să tâlmăcească cuvântul lui Dumnezeu sau să-l întoarcă. Eu vă spun tuturor, seriozitate sfântă în fața lui Dumnezeu. A sosit timpul când judecata începe în casa lui Dumnezeu și doar cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să rămână valabil, în altfel nimic. Cu privire la celelalte teme, nu dorim ca să ne preocupăm cu ele. Eu aș dori ca să vă spun foarte clar acest lucru. Eu, în predica fratelui Brenem, am tremurat câteva ori când am auzit cu ce seriozitate a vorbit despre această temă. Eu astăzi am vrut ca să vă ca să-mi dați promisiunea să citiți în luna care va urma, încă o dată cu toții această predică, căsătoria și divorțul. Fratele Wallström este unul dintre cei mai buni, el este cel mai harnic la citit. El a citit tragedia de 19 ori în limba germană și de 10 ori în limba engleză. Dragii mei, timpul a sosit ca noi să ne trezim din somn. Noi să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu nu are voie ca să se întoarcă gol, ci trebuie ca să rezolve scopul pentru care a fost trimis. Dacă este trimis acest cuvânt bisericii, atunci biserica trebuie ca să primească acest cuvânt și să-l creadă din adâncul inimii ei. Noi astăzi vom sărbători și cina Domnului. Atunci este bine ca noi cu toții să ne pocăim asupra tuturor gândurilor noastre rele sau ce am spus noi rău, și să ne aplecăm în fața lui Dumnezeu, astfel încât El să-și atingă ținta Lui totală cu noi. Ce a fost spus în Vatican, când se vorbește oficial despre această temă, că rana încă este prezentă și acum este nevoie de un pic de alergare, astfel încât totul să fie readus, totul la mămica înapoi. Haidem ca să citesc aceste trei versete din Apocalipsă care vorbesc despre această rană. Chiar și în limba aceasta, ce se vorbește, cum se vorbește în toate zilele, este totul în concordanță cu cuvântul. Apocalipsa 13. Aici este scris în versetul 3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Este spus că prin reforma a venit această rană și acum toți trebuie ca să se reîntoarcă, astfel încât această rană să fie vindecată din nou și toți se întorc din nou în pântecele mari, bisericii mame. Pe mine mă bucură lucrul, fiindcă Dumnezeu a purtat de grijă și în acest punct, astfel încât noi să ne trezim, noi ca biserică mireasă să ne trezim și să înțelegem. A sosit timpul. Și dacă mai este spus, este nevoie de o grabă, atunci trebuie ca să vă dați seama că această grabă este necesară și pentru noi. Apocalipsa 13, noi citim versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tăi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tăi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
Ați
citit cu toții?
Atunci
citesc și încă un verset. Versetul 14. Apocalipsa 13, versetul 14. Este versetul cel mai important dintre aceste trei, dar aici este cuvântul cheie. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Avea rana de sabie și trăia. Care este sabia? Sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Din gura lui ieșea o sabie cu dublu tăiș. Și Domnul nostru, numele lui este în Apocalipsa 19, cuvântul lui Dumnezeu. Prin reformă, cuvântul lui Dumnezeu, sabia cu dublu tăiș a fost mișcată și totul ce a fost o putere religioasă și lumească a fost rănită ca de moarte prin sabia aceasta. Sabia este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și acum această rană se vindecă. Cuvântul este pus la o parte, toți sunt de acord unii cu alții, dar unde rămâne cuvântul? Eu aș putea ca să dau citate din partea lui Luther pe care el le-a folosit în Worms. Eu aș putea ca să le repet. Ce poziție avea Luther față de cuvânt și în cuvânt? El a putut ca să spună: blestemat este fiecare unitate care nu vine de la Dumnezeu. El a vorbit niște cuvinte dure, dar cinstite. El a fost cuprins în interiorul lui. Dar noi să fim astăzi altfel? Noi să privim precum toată lumea este mințită și dusă în eroare? Să vedem că chiar și biserica mireasă nu permite ca Dumnezeu să o învețe destul de amănânțit și ea mai amestecă în aluatul veci? Nu. Schluss cu totul ce nu vine de la Dumnezeu și ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și toți aceia care sunt din adevăr ascultă cuvântul lui Dumnezeu și își țin gura. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și permit ca Dumnezeu să spună ce are de spus, fără ca să o comenteze. Eu nu doresc ca să fiu un predicator al judecății, dar eu doresc ca să vă fac atent, ca să nu zâmbiți în interiorul vostru și să gândiți: acum am mai spus și acest lucru. Dar vine și mai mult. Doar fiindcă Dumnezeu dorește ca să aibă rânduială în biserica Lui și un respect sfânt să fie readus și restituit în biserica Lui. Din acest motiv și fratele Branham a primit această poruncă din acest nor al lui Dumnezeu. Elevii au ieșit din școli afară și învățătorii au arătat că acolo este un nor pe cer. Fratele Branham, după ce s-a întors și a vorbit cu unii prieteni ai lui, atunci un băiat a spus: fratele Branham, noi am văzut norul acela pe cer, eu sunt sigur că tu erai acolo. Un copil de 11-12 ani. Dragii mei, timpul a sosit ca noi să respectăm ce marea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a făcut-o, să respectăm slujbele lui Dumnezeu. Noi avem cuvântul profetic și acesta strălucește în orice punct și în orice temă. Noi nu avem nevoie de niciun fel de explicații, nici măcar acasă. Dacă acasă este vorbit despre predicator și copiii ascultă, atunci cum să mai creadă copiii ce spune predicatorul? Timpul nu este aici din pricina mea, ci voi să vă țineți gura și să respectați. Nu vă atingeți de unșii mei și nu jigniți-i, ci primiți cuvântul lui Dumnezeu și mulțumiți Domnului, fiindcă El s-a hogorât în mijlocul nostru și ne vorbește în acest mod minunat. Dacă este folosit cineva care nu dorește ca să meargă pe această cale, ci trebuie ca să meargă pe această cale, să vestească adevărul lui Dumnezeu, atunci eu vă spun, aceasta este o cale grea. Aceasta este nu doar o cruce, ci este o cruce grea. Mi-ar fost de ajuns ca să port doar crucea dată de Dumnezeu. Nu am nevoie și de o cruce dată sau îngreunată de alți oameni. Haidem ca să ne întoarcem și la cina Domnului. Vă spun încă o dată, este bine când este ceva spus, astfel încât inimile noastre să fie cercetate, gândurile noastre să fie cercetate. Isaia 55, căile voastre nu sunt căile mele și gândurile mele nu sunt gândurile voastre, ci precum să este cerul mai înalt decât pământul, tot astfel sunt și căile mele mai înalte decât căile voastre. Dar Dumnezeu a avut de grijă pentru totul în cuvântul Lui. Noi să-L rugăm pe El ca să ne dăruiască înțelegerea pentru totul. Citim câteva versete biblice care se referă la cina Domnului. De prima dată citim niște versete despre eliberarea noastră. Cina este o cină de luare aminte cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Noi ne amintim de faptul că acolo pe crucea de pe Golgota mielul lui Dumnezeu a purtat păcatele noastre, le-a pus asupra Lui și le-a dus pe acest lemn blestemat și El a zis, s-a isprăvit. Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea prin Iisus Hristos, Fiul lui Său singur născut. Dragii mei, eu doresc ca să vă spun acest lucru cu o claritate deosebită, precum viața pământească începe cu nașterea, când noi suntem născuți în această lume, tot astfel viața duhovnicească începe cu nașterea din nou. Tot restul este o închipuire religioasă, evlavioasă. Doar prin nașterea din nou noi primim viață nouă. Atunci Hristos este în noi nădejdea slavei. Iisus, Domnul nostru, a spus în Ioan 3, doar dacă cineva este născut din nou, de altfel nu poate ca să vedea împărăția lui Dumnezeu. Ești născut din nou, ai avut o trăire personală cu Dumnezeu, ai o siguranță totală în inima ta, ai primit pace cu Dumnezeu, ai trăit ziua când o bucurie cerească, o pace cerească a venit în inima ta, când tu ai ajuns după ce te-ai rugat, după ce ai și plâns în fața Domnului, după ce te-ai luptat și ai ajuns și la țintă, până când ai primit siguranța prin credință și l-ai primit pe Domnul ca Eliberatorul tău și Mântuitorul tău. Cine dorește ca să ia parte astăzi de cina, trebuie ca să aibă această siguranță acum că El este eliberat, că a primit iertare din partea lui Dumnezeu, că este împăcat cu Dumnezeu. Totul ce s-a întâmplat pe Golgota trebuie ca să fie un rezultat personal în viețile noastre. Abia atunci noi putem ca să sărbătorim cina într-un mod corect, ca o luare aminte, nu doar o luare aminte că Domnul a murit, nu, El a murit pentru noi, pentru mine. El pentru noi a dat sângele Lui. El a fost bătut și batjocorit și răstignit și și-a dat Duhul. Eu doresc ca să citesc din Roman 3, de la versetul 24,
so werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt,
și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu.
Begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben sind. In Jesus Christus,
în Iisus Hristos, în sângele Lui, s-a întâmplat totul. Haidem ca să citim încă un cuvânt minunat din 1 Petru 1, de la versetul 18.
Von Vers 18, ihr wisst ja, dass ihr
că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul, fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Aici este taina cea mare. În Testamentul Vechi, toți au avut multe greșeli, fiecare om a greșit, dar preotul și mare preot a intrat odată pe an să aducă un miel fără cusuri, fără ceva, un miel fără nimic. Aceasta a fost condiția lui Dumnezeu pe care trebuia ca să o aducă acela care a greșit ca jertfă în fața lui Dumnezeu. Un miel fără cusuri. Mielul care a fost adus pentru acel păcătos care aducea acest miel a adus împăcarea cu Dumnezeu, iertarea cu Dumnezeu, astfel încât acela care a jertfit putea ca să plece. Și este scris în Evrei că în Testamentul Vechi doar a fost reamintit păcatul, fiindcă omul care aducea jertfa pleca cu aceeași inimă neschimbată din acel loc de unde a jertfit. Dar prin mielul lui Dumnezeu totul s-a schimbat. Odată pentru totdeauna a fost adus această jertfă și cine vine la acest miel, acela pleacă în alt fel decât a venit. El primește eliberare de la Domnul Dumnezeu. Aceasta este trăirea noastră în seara aceasta. Noi să nu plecăm în acel mod precum am și venit, ci noi să știm în locul nostru a fost jertfit mielul lui Dumnezeu. Dar acest miel nu este jertfit din nou. A fost jertfit odată pentru totdeauna, este scris în Evrei. Și tot aceea care permit ca să fie sfințiți de el vor fi duși la desăvârșire odată pentru totdeauna. Prin jertfa de pe crucere pe Golgota. Aleluia, aleluia. Sângele a fost vărsat pe Golgota. Omenirea este împăcată cu Dumnezeu. Am înțeles-o cu toții? O credem cu toții? Astfel încât noi să putem avea parte de cina Domnului. Aici sunt și niște oameni care doresc ca să fie botezat. Mâine doresc ca să fie botezat. Fără pocăință, fără întoarcere la Dumnezeu, este doar o intrare în apă și ieșire. Dar botez înseamnă să fii murit, să mori cu Hristos, să fii înmormântat împreună cu El și după aceea să învii într-o viață nouă. Aici nu este o dogmă sau o datină. Nu. Botezul este o lucrare biblică care are loc cu acei credincioși care au primit iertarea păcatelor lor și care l-au primit pe Iisus Hristos ca Mântuitorul lor propriu. Încă un cuvânt cu privire la cină. Există două locuri minunate în Corinteni. 1 Corinteni 10. Noi citim acum de la versetul 14. 1 Corinteni 10, de la versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de încinarea la idol, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Aici pâinea nu este schimbată în trupul lui Hristos, ci inimile credincioșilor sunt schimbate în prezența lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. Nu noi schimbăm, ci Dumnezeu schimbă inimile. Sângele nu este transformat în sânge și pâine nu este transformat în trup. Aceasta nu este o realitate. Eu pot ca să spun acest lucru fiecărui preot. Eu aș putea ca să-l aduc după ce au făcut o formulă acolo și va vedea acolo va avea același vin acolo pe care l-au avut și mai înainte. Poți ca să cazi acolo, să faci cruci în fel și chip, vinul nu se schimbă. Vinul rămâne cum este. Dar poporul trebuie ca să o ascultă. Mântuirea este dăruită, dar cine dăruiește această mântuire? Eu citesc din prorocul Isaia. Din Isaia 12.
Hier steht folgendes geschrieben. Gleich Vers 2.
De la versetul 2. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Dumnezeu este izbăvirea mea. Versetul 3. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Nu o instituție care dăruiește mântuirea. Nu. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Gândiți-vă la cuvântul din Faptele Apostolilor 5, nu este un alt nume dat oamenilor sub cer decât acest nume în care ne este dat, ne dată mântuirea, și numele lui Iisus Hristos. Există o singură mântuire, și nume mântuirea din, care vine din partea lui Dumnezeu. Din Tit, acestea sunt niște adevăruri, niște adevăruri dumnezeiești, și acestea trebuie ca să devină realitate și în noi. Noi să primim aceste cuvinte astăzi prin credință.
Doi,
11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Din Isaia
49,
și este spus și peste care va veni, 49, 6 și 8. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pune să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Mergeți în toată lumea, în toată lumea, și vestiți Evanghelia întregii creaturi. Versetul 8. Așa vorbește mai departe Domnul, la vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ. 2 Corinteni 6, 2. Aceasta este ziua mântuirii. Acesta este ceasul bun. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea Lui în Iisus Hristos, Domnul nostru, o mântuire deplină învață Biblia noastră. Cine încă nu a primit astăzi siguranța în mântuirea Lui, poate ca să primească acum de la Dumnezeu, dacă tu ai primit vorbirea Lui Dumnezeu și dacă tu crezi cuvântul Lui Dumnezeu și dacă îți deschizi gura și chemi numele Domnului, vei fi mântuit la fața locului, astfel este scris, cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Nu o instituție, ci credința personală care vine din Scriptură. Credința în Iisus Hristos te va elibera și te va mântui. Nu mai este nevoie de altcineva pentru acest lucru. Numele Domnului să fie lăudat și slăvit. Dumnezeu să fie lucrat și să-și fie atins ținta în mijlocul nostru, în tine și în mine. Dumnezeu să fi putut ca să facă un început nou cu noi, cu toții, să credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, să acceptăm fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și cuvântul pe care ne-a fost descoperit, noi să-l privim ca o lumină strălucitoare și noi să umblăm în această lumină, dând cinstea lui Dumnezeu, a lui Dumnezeului cel atotputernic care ni s-a descoperit în Iisus Hristos. A lui îi cuvine toată cinstea, lauda și rugăciunea, acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Înainte ca să cântăm încă o dată, eu aș dori ca să întreb dacă Domnul a vorbit în așa mod minunat și dacă unii s-au decis pentru Domnul ca să-și dedice viața Domnului, atunci acum ar fi o ocazie foarte bună. În timp ce cântăm încă o dată corusul, veniți în față și noi dorim ca să ne rugăm pentru voi și să primiți siguranța în credință și să sărbătoriți cina. Dragii mei, voi nu ați venit la un om, voi veniți la Domnul ca să vă dedicați viețile voastre Lui. El a spus-o și El împlinește cuvântul Lui. Toți aceia care L-au primit, acelora El le-a dat putere ca să devină copii ai Lui Dumnezeu și nume tuturor acelora care cred în numele Lui. El a spus, cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi coni afară. El a spus, veniți la mine cu toții, voi trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihna pentru inimile voastre și pentru sufletele voastre. Acest cuvânt este valabil și astăzi. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Sângele legământului celui nou încă este pe tronul Harului, încă cheamă Domnul, încă El ne îndrumă și ne avertizează Duhul. Noi să venim și să ascultăm chemarea Lui. Voi ați venit, puteți ca să credeți, priviți înainte ca să ne rugăm. Puteți voi cu toții să credeți din toată inima voastră ce ați primit, că voi ați primit din, ați fost primiți din partea Domnului. Domnul a murit pentru voi. Voi ați fost împăcați cu Dumnezeu. Păcatul vostru, fără de legea voastră, este pusă pe mielul lui Dumnezeu. Și voi ați găsit pace cu Dumnezeu. Credeți voi acest lucru? Credeți-o și vă va fi dăruit. Dumnezeu este prezent. Amin. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Noi îți mulțumim pentru eliberarea, o Doamne, pentru eliberarea prin sângele Tău. Este o realitate astăzi, precum a fost situația și acum în urmă cu 2000 de ani. Cine privește la Tine și cine cheamă numele Tău, acela este salvat, acela primește iertare, har, îndurare. Iubitul Domn, noi ne adunăm aici ca biserica Ta și Te rugăm, o Doamne, și Te rugăm, descoperă-ți puterea Ta salvatoare, eliberează, vindecă, binecuvintează din harul Tău cel mare. Dăruiește o siguranță în credință. Dăruiește-ne Duhul Tău, prin Duhul Tău, adeverește-ne prin Duhul Tău că ne-ai primit. Noi îți mulțumim, o Dumnezeul veșnic credincios, pentru prezența Ta, pentru lucrarea Duhului Tău celui Sfânt. Credeți cu toții și mulțumiți Domnului. El a făcut-o deja, precum și este scris în Marcu 11, 22, 23, ce cerem noi prin rugăciune de la Dumnezeu, noi o putem și trebuie ca să o rostim prin siguranță. Și dacă ai intrat siguranță în inima ta că Domnul te-a iertat, atunci tu s-o rostești. Spune-o Domnului, spune-o Domnului. Îți mulțumesc, fiindcă tu m-ai iertat. Îți mulțumesc, fiindcă tu m-ai primit. Eu îți mulțumesc, fiindcă eu pot ca să fiu eliberat cu Dumnezeu. Eu îți mulțumesc în adâncul inimii mele pentru puterea sângelui Tău, celui Sfânt. Din puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău. Mulțumiți Domnului, lăudați Domnul. Proslăviți Domnul, haleluia, haleluia, cinste, laudă, cinste, laudă, cinste, laudă Domnului nostru și Dumnezeului nostru. Unii au încă niște probleme ca să-și deschidă gura și să mulțumească Domnului. Dacă nu vine în acel moment, atunci vine cu siguranță, va veni cu siguranță. Domnul Dumnezeu să o conducă în acest mod ca noi și în această legătură să ieșim din forma aceasta și să fim eliberați în interiorul nostru, ca noi să ne putem ruga corect și să aducem cinstea lui Dumnezeu. Cine este eliberat de către Fiul este eliberat total. O eliberare prin harul lui Iisus Hristos și prin numele lui Iisus Hristos. Ar fi fost frumos dacă toată biserica s-ar fi rugat într-un mod minunat. Această zi de astăzi nu se va mai reîntoarce niciodată. Astăzi, dacă ascultați vocea Lui, aceasta este ziua. Dacă mai există un mâine, nu știm. Dumnezeu ne-a dăruit ziua de astăzi. Astăzi El a vorbit cu noi. Astăzi El a chemat. Astăzi El te-a iertat și El dorește ca să binecuvinteze astăzi. Haleluia! Cinste, cinste! Haidem ca să ridicăm cu toții mâinile noastre și să mulțumim încă o dată Domnului împreună. Fratele Rus, vino și tu și haide ca să ne mulțumim împreună. Credinciosul lui Dumnezeu, cinste, cinste și rugăciune ție mielului de pe Golgota. O, Doamne, Tu ți-ai vărsat sângele Tău, Tu ți-ai dăruit viața Ta pentru noi. Tu ne-ai iertat, o, Doamne. Noi suntem proprietatea Ta pentru timp și pentru veșnicie, o, Doamne. Noi Îți aducem toată rugăciunea, toată cinstea, toată mulțumirea, o, Dumnezeule. Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, suntem ceata mâinii Tale, haleluia, 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 haleluia. Cinste ție mielului, primește cinstea, lauda, o, credinciosul Dumnezeu, laude și rugăciune, glorii, glorii numelui Tău celui Sfânt. Haleluia, 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 haleluia. Ție-ți cuvine toată cinstea, toată lauda, toată rugăciunea în numele Sfânt al lui Iisus. Cinste, cinste, haleluia. Glorii, glorii ție. Glorii, glorii. Cinste, laudă și rugăciune ție. Ție, o, Iisuse, din inima mea mulțumitoare. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorii, glorii, cinste și rugăciune mielului de pe Golgota.
Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung.
cinste, laudă numelui Tău celui minunat. Credincioșul Dumnezeu, Tu ești aproape. Tu ești un aproape, un Dumnezeu care este în apropierea noastră. Noi am simțit prezența Ta, noi credem, o Doamne, că Tu ai făcut un lucru mare. Tu ne-ai eliberat pe toți prin sângele Tău cel scump și sfânt, pe care Tu l-ai vărsat pe crucea de pe Golgota. Glorii Ție, Mielului! Tu ai mers, o Doamne, pe cruce. Tu ai fost omorât acolo pe cruce, ca să ne eliberezi pe noi, o Doamne. Cinste Ție, Mielului! Aleluie! Aleluia! Aleluia! Glorii Ție, Mielului! Acum și în vecii vecilor! Aleluia! 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 Cântăm împreună cinste Ție! Amin, amin.
Glaubt ihr alle,
credeți cu toții că Domnul v-a iertat, că și-a dat sângele Lui pentru voi? Credeți că ați devenit proprietatea Lui pentru timp și pentru veșnicie? Gândiți-vă să primiți viața veșnică. Este un lucru minunat. Fiecare om dorește ca să trăiască mult, dar aici nu trebuie să plătiți absolut nimic. Domnul a plătit. El a plătit cu sângele Lui. Este un lucru minunat. Aici pe pământ trebuie să plătim pentru totul, dar aici Domnul a plătit însuși. Sunteți mulțumitori, sunteți bucuroși, nu vă gândiți, nu uitați ca să aduceți cinstea Domnului. Gândiți-vă la această zi că ați primit mântuirea din partea Domnului. În numele Lui Iisus. Amin. Amin. Eu cred că puteți ca să vă întoarceți pe locurile voastre. Noi dorim ca să trecem la cina Domnului. Eu aș dori ca să citesc cuvintele care sunt scrise în capitolul 11. După aceea doresc ca să ne rugăm. Îl chemăm pe fratele Pezal.